From the conference center.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je subotnje popodnevno zasedanje 189. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana, sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovaj sastanak izvodit će kombinovani hor studenata sa Univerziteta Brigham Young. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
President Henry B. Eyring.
Ovo zasedanje vodit će predsjednik Henry B. Eyring, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje poslipodnevno zasedanje 189. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Russell Nelson, koji je predsjedavao ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Pozdravljamo sve prisutne, odnosno one koji učestvuju posredstvom televizije, radija ili interneta. Isto tako pozdravljamo one koji prate ovo događaj u centrima Kočića u različitim delovima sveta gdje se konferencija prenosi putem satelita. Muziku na ovom zasedanju izvodit će mešoviti hor studenata sa Univerziteta Brigham Young pod dirigentskom paricom Rosalind Hall i Androa Krena sa Lindo Margaret i Bonnie Woodliff za orgoljama. Ovaj sastanak hor će otvoriti himnom Come All Thou King of Kings. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Brent H. Nilsson iz 70-orice.
Oh.
Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu, mi smo sakupljeni ovde danas u ovom konferencijskom centru i u svim mestima oko sveta kao prijatelji i članovi Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Mi te volimo, Oče. Mi volimo Tvog Sina Isusa Hrista. Mi smo zahvalni za njihovu pomirbenu žrtvu i što je omogućio sve za nas. Mi se molimo za proroke i apostole koji će nas učiti danas. I molimo te da nas blagosloviš sa očima da vidimo i ušima da čujemo. Mi smo zahvalni za hramove i koji mogu da nas povežu sa tobom. I mi smo posebno zahvalni za naše misionare koji služe širom sveta. I mi te molimo da ih blagosloviš sa sigurnošću, uspehom i zdravljem. Mi te molimo da imamo Tvog duha sa nama tokom ovog sastanka. Otvori Tvoja nebesa da mi možemo da znamo šta da radimo i kako da se ponašamo. Mi te volimo i molimo se za ove stvari u ime Isusa Hrista. Amen.
President Dallin H. Oaks.
Predsjednik Dallin H. Oaks će sada predstaviti vrhovne vlasti, vrhovne zvaničnike i 70-oricu u oblastima crkve radi podržavanja. Posle njega će Kevin Jergensen, generalni direktor crkvenog odeljenja za reviziju, pročitati godišnji izveštaj.
I will now present the general authorities, Area 70.
Sada ću vam radi glasa podrške predstaviti vrhovne vlasti 70-oricu u oblastima i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija crkve. Predlaže se da podržimo Rasla Mario Nelsona kao proroka, vidioca i otkrovitelja i predsjednika crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Dallina H. Oaksa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Henrya Benjona Iringa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo Dallina H. Oaksa kao predsjednika veće 12-orica apostola i Russella Ballarda kao vršioca dužnosti predsjednika veće 12-orica apostola. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji se ne slažu, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo sljedeću braću kao članovi veće 12-orice apostola. Russella Ballarda, Jeffreya Rakolanda, Dietera Fauchtorfa, Davida Bednara, Quintina Lacuca, Datoda Christoffersona, Nila La Andersena, Ronalda Arasbanda, Garya Stevensona, Dela Garenlanda, Gerita Vgonga i Ulisesa Suareza. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Ako je neko protiv, mogu to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i veće 12-orice apostola kao proroka, vidioca i otkrovitelja. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, da ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Predlaže se da i službe razrešimo sljedeću braću kao oblastnu 70-oricu. Starišna Viktorina Babideja, Latoda Bađa, Petera Madronsona, Johna A. McQueena, Marka Lepesa, Jamesa Razbenda i Benjamina Mazataja. Oni koji želi da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti ovoj braći za njihovu posvećenu službu, mogu to učiniti podizanjem ruke. Predlaže se da se srdačnom zahvalnošću razrešimo brata Tada Kalistera, Davina Daranta i Briana Ka Aštona kao vrhovno predsjedništvo nedeljne škole. Svi oni koji želi da nam se priključi u izražavanju zahvalnosti ovoj braći za njihovu izuzetnu službu, molimo da to pokažu. predloženo je da podržimo sledeće nove članove oblasne 70-torice. Rubena V. Alioda, Jorge M. Alvaradoa, Hansa T. Bouma, La Tolda Bodja, Ricardo P. Jimenez, Petra M. Johnsona, Johna A. Mikuna, Jamesa R. Raspanda, Benjamina Matazataja i Alana R. Walkera. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, na isti način. Predloženo da podržimo sledeću braću kao oblastu 70-oricu. Solomon i Alicia, Guillermo A. Alvarez, Darren Julio Varientos, Darren Burak Barney, Kevin G. Brown, Marcos G. Bryce, Carlos Cabrala, Johnston Adibi Colombruca, Alana Chijono, Christiana Nobudova, Paula Anna Claytona, Karima Dela Vaya, Hiroyoki Domona,
Bernard P. Donato,
Mark D. Eddy, Zachary F. Evans,
Henry J. Eyring,
Sapenle Fa'a Lome, Mladzi, David L. Frischnecht, John J. Gallego, Efrain R. Garcia, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson,
Thomas
Haney, Michael J. Hess, Glenn Mac Holmes, Richard Sahakins,
Tito
T. Ibanez, Akinori Ito, Jeremy R. Jagi,
Kelly R. Johnson,
Christopher Hyun-Su Kim,
E. Moroni Klein,
Inoke Fakupu,
Stephen
Chi Kong Lai,
Victor
Da Lataro,
Tarmo
Lep,
Itzokatal
Locano,
Kevin
J.
Litko,
Edgar
Pa
Montes,
Efraim
Masane,
Luis
Sada
Queiroz,
Ifano
Metzana
Rasolon
Draibe,
Eduardo
Resek,
Tomas
G. Roman,
Ramon
E.
Sarmiento,
Jonathan
Sa
Smith,
Vai
Sikahema,
Donaldson
Silva,
Luis
Espina,
Carlos
G.
Suffert, Toy Artolehi, Sergio Ra Vargas i Marcus Sarce. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima. Hvala. Predloženo da podržimo Markla Pesa da služi kao vrhovni predsjednik nedeljne školi sa Miltonom da roča Kamargom kao prvi savjetnik i Jana Erika Numana kao drugim savjetnikom. Oni koji se slažu mogu to pokazati, oni koji su protiv mogu to pokazati na isti način. Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti, oblastnu Sremetestoricu i vrhovna vlast predsjedništva pomoćnih organizacija kako su sada ustanovljeni. Oni svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima. Predsjedniče Nelson, glasanje je zabeleženo. Pozivamo one koji se protive bilo kome predlogu da kontaktiraju sa predsjednicima svojih kočića. Braćo i sestre, zahvalni smo za vašu stalnu veru i molitve za vođe crkve. Sada pozivamo nove vrhovne vlasti, 70-orice i novo vrhovno predsjedništvo nedeljne škole da zauzmu svoje mjesta na podijumu. Kako je najavljeno, Kevin Jergensen će pročitati crkveni izveštaj o reviziji za 2018. godinu.
Prvom predsjedništvu Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Drago braće, prema otkrivenju zabeleženom u 120. odseku učenja i zaveta, zavet za raspolaganje desetinom, koga čine prvo predsjedništvo, veće 12-orice apostola i predsjedavajući biskupstvo, ovlašuje trošenje crkvenih fondova. Crkveni entiteti isplaćuju sredstva u skladu sa odobrenim budžetom, pravilima i procedurama. Crkveno odeljenje za revizije, koje čine akreditovani stručnjaci i nezavisno je od svih drugih crkvenih odeljenja, ima odgovornost da vrši revizije u cilju pružanja razumne garancije o primljenim doprinosima, troškovima i zaštiti crkvene imovine. Na osnovu izvršenih revizija, Crkveno odjeljenje za revizije smatra da su u svim materijalnim aspektima primljeni doprinosi, troškovi i sredstva Crkve za 2018. godinu zabeleženi i da se sa njima postupalo u skladu sa odobrenim budžetima, pravilima i računovodstvom praksom Crkve. Crkva sledi postupke kojima poučava svoje članove da žive u okviru budžeta, izbjegavaju dug i štede za vreme potrebe. S poštovanjem, Crkveno odjeljenje za revizije, Kevin Jergensen, generalni direktor.
The choir will now favor us with I Stand All Amazed.
Hor će sad otpevati himnu I Stand All Amazed. Tada posle toga ćemo imati zadovoljstvo da čujemo od Dalena Hawksa. On posle njega će govoriti do Matthias Helta iz 70-orice.
My brothers and sisters, it is wonderful.
Moje drago braćo i sestre, baš jeste predivno. Teško mi je da poverujem da sam pre 71 godine, 1948. bio misionar u Engleskoj, a da smo pre 44 godine Barbara i ja odveli porodicu u Kanadu kada sam bio predsednik misije Kanada, Toronto. Dok sam tamo služio, april 1976. godine, pozvan sam u prvo obveće 1270 Torice i neočekivano 1985. pozvan sam u veće 12 Torice apostola. Za razliku od mojih prethodnih poziva koji su uključivali buduća razrešenja, razrešenje mog poziva u 12 Torici trenutno nije najbolja opcija. Međutim, molim se da taj dan dođe tek nakon što završim sve na šta me je Gospod pozvao. Razmišljajući o poslednje 43 godine svoje službe u vrhovnoj vlasti i po vlastici koju sam imao da poslužujem deci nebeskog oca, došao sam do potpunijeg shvatanja da on želi da sva njegova deca pronađu mir, radost i sreću u svojim životima. Prorok Lehi je počeo, muškarci i žene jesu da bi radost imali. Postoje mnogi razlozi što nam mir, radost i sreće mogu izmaći u ovom životu, uključujući siromaštvo, rat, prirodne katastrofe i neočekivane prepreke u zapošljavanju, zdravlju i porodičnim odnosima. Ali ako ne možemo kontrolisati mnogi od tih spoljnih sila koje utiču na naše živote ovde na zemlji, dok se trudimo da postanemo verni učenici Gospoda Isusa Hrista, možemo pronaći mir, radost i sreću uprkos svetovnim nevoljama koje se kovitljaju oko nas. Jedno od moje dece je jednom reklo: tata, pitam se da li ću ikada uspeti. Odgovorio sam: sve što nebeski otac traži od nas jeste da činimo najbolje što možemo svakoga dana. Braćo i sestre, radite najbolje što možete iz dana u dan. Pre nego što saznate, shvatit ćete da vas vaš nebeski otac poznaje i da vas voli. A kada to znate, zaista znate, vaš život će imati stvarno svrhu i značenje, a vi ćete biti ispunjeni radošću i mirom. Kao što je Spasitelj svetlo sveta rekao: ko god veruje u mene, ne prebiva u tami. Isus Hrist je ime koje je od Otca dato, a nema drugog datog imena kojem bismo mogli da se spasemo. Stoga, svi muškarci i žene moraju na sebi preuzeti ime koje je od Otca dato, jer tim će imenom biti nazvani poslednji dan. Pisma nas uče da Sotona želi da ljude dovede u tamu. Svaki njegov napor je da isključi svetost i istinu o Isusu Hristu i njegovom evanđelju. Kao što je Lehi počeo svoju decu, đavo nastoje da svi ljudi budu bedni kao što je on sam. Ako su delovi slava nebeskog oca da ostvaruju je besmrtnost i večni život za muškarce i žene, Luciferovo delo je da ostvaruje bedu i beskrajni jad za Božju decu. Greh i prestup prigušuju Hristovo svetlo u našim životima. Zato je naš cilj da uživamo u Hristovoj svetlosti koje donosi mir, radost i sreću. U poslednjih 18 meseci Gospod je nadahnuo svog proroka i apostole da sprovedu veliki broj divnih prilagođavanja. Međutim, brinem se da bi se duhovne svrhe tih prilagođavanja mogle izgubiti i u uzbuđenju zbog samih promjena. Joseph Smith je rekao: istinito, čisto, jednostavno evanđelje Isusa Hrista je obnovljeno. Odgovorni smo za njegovo održavanje na zemlji. On je dodao da je istinito, čisto i jednostavno evanđelje spasonosno učenje o Hristu. U člancima vere prorok John Smith je počeo da će sav ljudski rod biti spašen preko Hristovog pomirenja. i pokoravanjem zakonima i obredima Evanđelja. Prve načelje Evanđelja su vera u Gospoda Isusa Hrista, pokajanje, krštenje, dar Svetog Duha i istrajnost do kraja. Njegov brat Hiram je isto propovadate ih opet i opet. Okričete da će vam se iz dana u dan otkrivati nove ideje i dodatno sve to u vezi s njima. Možete ih razraditi da biste ih jasno shvatili. Tada ćete biti u stanju da ih pojasnite onima koje poučavate. Kraj citata. Najbolji način da vidimo duhovne svrhe crkve jeste da živimo po istinitim, čistim i jednostavnim Hristovim učenjima, kao i da primenjujemo dve velike spasiteljive zapovesti. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Poslušnost ovim dvema velikim zapovestima pruža način da doživimo više mira i radosti. Kada volimo Gospoda i služimo Mu, i volimo svoje bližnje i služimo im, prirodno je da ćemo osjetiti više sreće koje primamo na najbolji način. Ljubav prema Bogu i bližnjima je doktrinarni temelj posluživanja. Učenje je usmereno na dom, pod otkrivom crkve, duhovno bogosluživanje, bogosluženje na šabat i delo spasenja sa obe strane vera podržano od strane potpornog društva i veća starešina. Sve to se zasniva na božanskim zapovestima da volimo Boga i da volimo svoje bližnje. Zar postoje išta elementarnije, osnovnije i jednostavnije od toga? Živjeti po istinitom, čistom i jednostavnom evanđeoskom planu omogućit će nam više vremena da posete udovicama, udovcima, siročadi, usamljenima, bolesnima i siromašnima. Kad služimo Gospodu i svojim bližnjima, pronaći ćemo mir, radost i sreću u životu. Prilagođavanja u vezi s danom šabata koje naglašavaju učenje i proučavanje evanđelja usmjereno na dom pod okriljem crkve, prilika su da obnovimo svoj duh i predanost Bogu među zidovima svog doma. Šta bi moglo biti jednostavnije, osnovnije i dublje? Braćo i sestre, možete li da vidite da je učenje i poučavanje evanđelja u našim porodicama važan način da nađemo radost i sreću u svom životu? Govoreći o šabatu, Spasitelj je rekao, jer zaista to je dan određen da odpočineš od truda svojih i pobožnost svoju iskažeš sve višnjemu. Dodaje da tvoja radost bude potpuna kroz radovanje i molitvu. Treba da činite ovo sa zahvalnošću, vesela srca i lica i zadovoljna srca i vesela lica. Imajte na umu neke ključne reči u ovom okrivenju. Radost, radovanje, zahvalnost, vesela srca, zadovoljno srce i veselo lice. Zvuči mi kao da svetkovanje šabatnog dana treba da nam donose osmeh na lica svima nama. Budući da poslužujemo na uzvišeniji i svetiji način, molimo vas da razmislite koliko je bitno da podržavimo svakoga ko dođe na naše crkvene sastanke, posebno nove članove i posetioce. Svi treba da uživamo u pevanju himni i pažljivom slušanju reči, pričasne molitve utvorenog srca i uma. Svjedočanstva o veri na našim sastancima postaje svjedočanstva vodi klan biskupstva, koje deli kratko svjedočanstvo o planu sreće istinitom, čistom i jednostavnom Hristovom evanđelju. Svi ostali treba da slede taj isti primjer. Moramo imati na umu da postoje druga odgovarajuća mesta za priče ili deljenje avantura sa putovanja. Dok držimo svoje svjedočanstva jednostavnima i usmerenima na Hristovo evanđelje, On će obezbediti duhovnu obnovu dok delimo naše svjedočanstva sa drugima. Delotvorno posluživanje se najbolje vidi kroz fokusirana sočiva ljubavi prema Bogu i ljubavi prema našim bližnjima. Jednostavno rečeno, poslužujemo zato što volimo našeg nebeskog Oca i njegovu decu. Naši napori posluživanja bit će uspešni ako održimo naše posluživanje jednostavnim. Najviše radosti donose jednostavne stvari u životu, tako da treba da budemo oprezni, ne smatrajući da treba još to dati bilo kojim prilagođavanjima koje smo primili, da bismo izgradili veru i jaka svjedočanstva u srcima Božje dece. Ne komplikujemo dodatnim sastancima, očekivanjima ili zahtevima. Pojednostavite. U toj jednostavnosti ćete naći mir, radost i sreću o kojoj sam govorio. Godinama su ciljevi crkvenih vođa, kako je navedeno u Handbuku drugom, rezultati koji su jasni i jednostavni, iz koje knjige sada citiram. Vođi uhrabruju svakog člana da primi sve osnovne svešteničke obrede, drži povezane zavete i kvalifikuje se za uzvišeni i večni život. Odrasli, podstičite svaku odraslu osobu da bude dostojna da primi hramske obrede. Poučite sve odrasle osobe da pronađu svoje pretke i da za njih izvrše zastupničke hramske obrede. Mladi, pomozite svakom mladom muškarcu da se pripremi da primi Melchizedekovo sveštenstvo, da primi hramske obrede i bude dostojan da služi punovremenu misiju. Pomozite svakoj mladoj ženi da bude dostojna da sklopi i drži sve te zavete i primi hramske obrede. Jačajte mlade preko učešća u smislenim aktivnostima. Svi članovi, pomozite vođama sveštenstva i pomoćnih organizacija, savetima odeljenja, odeljenskim i punovremenim misionarima i članovima da sarađuju u uravnoteženom nastojanju da spasu pojedince, ojačaju porodice i crkvene jedinice, uvećaju aktivnost sveštenstva i okupljaju Izrael obraćanjem, zadržavanjem i aktiviranjem. Poučite članove da osiguraju sebe i svoje porodice i da pomažu siromašnima i ugroženima na gospodni način. Kraj citata. Moja služba u crkvi me je blagoslovila mnogim izvanrednim i posebnim duhovnim iskustvima. Svedok sam da Gospod usmerava svoju crkvu u ostvarivanju njegovih ciljeva. Primio sam božansko vođstvo koje daleko prevazilazi moje mogućnosti. Radost života po evanđelju za mene bila je usredsređena na istinitu, čistu i jednostavnu doktrinu i evanđelje Isusa Hrista. Služio sam pod ključevima i uspustvima sa šestorice proroka i predsjednika crkve, od Spencera Kimbala do Russella Nelsona. Svedočim da je svaki od njih bio i jeste Boži izabrani prorok. Oni su nas poučili osnovnim načelima o crkvi i Hristovom evanđelju i učenju. Predsjednik Nelson unapređuje gospodnje delo nevjerovatnim tempom. Kažem nevjerovatnim, jer je on jedini od braće starije od mene, a meni je teško da držim korak sa njim. Svedok sam da su ključevi sveštenstva i plašt Božjeg proroka na njemu. Predsjednik Nelson poučava istinito, čisto i jednostavno evanđelje Isusa Hrista. Svedočim da Isus jeste Hrist i ovo je njegova crkva, o čemu svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Dear brothers and sisters.
Draga braćo i sestre, Gospod nam je stalno govorio da težimo učenju i to proučavanjem i verom. Možemo primiti svetlost i razumevanje ne samo logičnim razmišljanjem našeg uma, nego i kroz vođstvo i nadahnuće Svetog Duha. Ovaj dodatni izvor znanja nije uvek bio deo mog života. Moja draga žena Irene i ja priključili smo se crkvi pre 31 godinu kada smo bili mladi bračni par. Oboje smo odrasli u Kolumbiji, ali nekoliko mjeseci nakon našeg braka zbog mog posla morali smo da se preselimo u Njemačku. Bili smo vrlo mladi i imali smo velike nade i očekivanja. Bilo je to vrlo fascinantno i srećno vrijeme za nas. Dok sam bio ubuzet svojim karijerom, Irene je osjećala da ćemo primiti neku vrstu poruke sa neba, ali ne znajući kako i kada. Tako je počela da poziva u našu kuću razne prodavce, enciklopedija, usisivača, kulinarskih knjiga, kuhinskih aparata itd., uvijek očekujući tu jedinstvenu poruku. Jedne večeri mi je rekla da su nam dvojica mladića u tamnim odelima pokucala na vrata i da je osjetila vrlo jasan i upečatljiv utisak da treba da im dozvoli da uđu. Rekli su joj da bi voljeli da razgovaraju s njom o Bogu, ali će se vratiti ponovno kada i ja budem kod kuće. Da li bi to mogla biti očekivana poruka? Počeli su da nas posećuju i pod njihovim usmjerenjem smo čitali Sveta pisma i shvatili važnost Isusa Hrista kao našeg spasitelja i otkupitelja. Uskoro smo zažalili što smo kršteni kao deca, što nije bio svesno sklopljen zavet. Međutim, ponovno krštenje bi također značilo da smo postali članovi ove nove crkve, tako da smo u početku željeli da znamo sve o njoj. Ali kako da znamo da je ono što su nam misionari govorili o Mormonovoj knjizi, o Josephu Smithu i o planu spasenja zapravo istinito? Iz gospodnjih reči shvatili smo da ćemo ih prepoznati po plodovima njihovim. Stoga smo počeli da sistematski proučavamo crkvu, tražeći te plodove očima našeg veoma racionalnog uma. Šta smo vidjeli? Pa vidjeli smo srdačne i srećne ljudi i divne porodice koje su shvatile da treba da se osjećamo, da osjećamo radost u ovom životu, ne samo patnju i jad. Crkva u kojoj nema plaćenog sveštenstva i u kojoj članovi crkve sami preuzimaju zaduženja i odgovornosti. Crkva u kojoj su Isus Hrist i porodice u centru svega, gdje članovi crkve poste jednom mjesečno i žrtvuju se da bi pomogli siromašnima i ugroženima, gdje se ohrabruju zdrave navike i poučava izbjegavanje štetnih materijala. Osim toga, dopao nam se naglasak na ličnom rastu, obrazovanju, marljivom radu i samostalnosti. Saznali smo za izvanredni humanitarni program. Bili smo impresionirani i generalnim konferencijama sa divnom muzikom i uzvišenim duhovnim načelima koji se dele na njoj. Videvši sve ovo, nismo mogli da nađemo ništa loše u ovoj crkvi. Umjesto toga, zaista nam se dopalo sve što smo vidjeli. Međutim, još uvijek nismo mogli da odlučimo da se krstimo jer smo prvo htjeli da znamo sve. Ipak, Gospod, čak i za vrijeme našeg oklevanja, strpljivo nas je pripremao, oblikovao i pomagao da shvatimo da se u potrazi za istinom ne treba oslanjati samo na naš racionalni um, već i na tihi, blagi glas duha koji govori našim srcima. Taj glas i osjećaj koji su nastali kao rezultat toga došli su jedne večeri nakon 10-mjesečnog proučavanja Evanđelja, kada smo čitali Mosiju 18. Kako ste želji da nosite bremena jedan drugom i tešte oni kojima je uteha potrebna, ako je to želja srca vaših, šta imate protiv toga da se krstite u ime Gospodnje? Ovaj odlomak iz Mormonove knjige je ušao u naša srca i duše. Iznenada smo osjetili i shvatili da nemamo razloga da se ne krstimo. Shvatili smo da su želje spomenute u ovim stihovima, također želje naših srca, i da je to zaista važno. Bile su važnije od toga da sve razumemo, jer smo već znali dovoljno. Uvijek smo se oslanjali na ruku vodilju Nebeskog Oca i bili smo sigurni da će On nastaviti da nas vodi. Zato smo istog dana postavili datum našeg krštenja i uskoro smo najzad bili kršteni. Šta smo naučili iz ovog iskustva? Prvo, Naučili smo da u potpunosti možemo verovati našem voljenom nebeskom Ocu koji neprestano pokušava da nam pomogne da postanemo osobe kakve zna da možemo postati. Dobili smo potvrdu uzvišene istinitosti njegovih reči kad je rekao da ću deci čovječoj redak po redak, propis za propisom, malo ovde, malo onde. I blagosloveni su oni koji slušaju propise moje, jer će mudrost naučiti. Jer onom koji prima, daću još. Drugo, saznali smo da pored našeg racionalnog uma, još jedna mera znanja može nam dati smernice i razumevanje. To je tihi i blag glas njegovog svetog duha, koji govori našim srcima i našim umovima. Volim da poredim to načelo s našom sposobnošću da vidimo. Naš nebeski Otac nam je dao ne samo jedno, nego dva fizička oka. Možemo dobro da vidimo samo jednim okom, ali zahvaljujući drugom oku možemo da vidimo drugačiju perspektivu. Kada se obe perspektive kombinuju zajedno u našem mozgu, dobijamo trodimenzionalnu sliku onoga što je oko nas. Slično tome, zbog naše fizičke i duhovne sposobnosti da upažemo informaciju, imamo dva načina da ih primimo. Naš um proizvodi jednu percepciju našim fizičkim čulima i razmišljanjem, ali zahvaljujući daru Svetog Duha, Otac nam je također dao priliku da je sagledamo pod drugim uglom. I ta vizija je zaista veoma važna istinita jer dolazi direktno od njega. Ali pošto je šaputanje duha često veoma neprimetno, mnogi ljudi čak i ne shvataju da postoji dodatni izvor. Kada se te dve perspektive ujedine u našim dušama, vidimo jednu integralnu sliku koja prikazuje realnost. Zapravo, zahvaljujući drugoj perspektivi od Svetog Duha, izvesne realnosti, kako ih prikazuje samo naše mentalno razumevanje, može biti valjivo ili očigledno pogrešno. Sjetite se Moronijevih reči. Moću duha, Svetog Duha možete saznati istinu o svemu. Kao član crkve 31 godinu, mnogo puta sam iskusio da ako se oslanjamo samo na naš racionalni um i poričemo duhovno razumevanje koje možemo primiti šaptajima i uticima od Svetog Duha, ili ga zanemarimo, to je kao da gledamo na život samo jednim okom. Međutim, figurativno govoreći, zapravo smo dobili dva oka. Samo kombinacija ove perspektive može nam dati istinu i kompletnu sliku svih istina i svega kroz šta prolazimo u svom životu, kao i potpuno i duboko razumevanje naše suštine i svrhe kao dece živog nebeskog Oca. Sećam se reći predsjednika Nelsona, koji nas je pre godinu dana poučio, citiram, u budućnosti će biti nemoguće duhovno preživjeti bez vođstva, usmjeravanja, utehe i stalnog uticaja Svetog Duha. Kraj citata. Bio sam potpuno siguran da imamo voljenog nebeskog Oca i svi smo se složili da dođemo na ovu zemlju kao deo božanskog plana. Da Isus jeste Hrist, On živi i moj je spasitelj i otkupitelj. Znam da je Jozef, skromni seoski dečak, bio pozvan da postane moćni prorok, koji je započeo ovo razdoblje punine vremena sa svim njegovim ključevima, moću i vlašću svetog sveštenstva Božjeg. Znam da je Mormonova knjiga još jedno svedočanstvo o Isusu Hristu i da porodice moraju ostati zauvek zajedno. I znam da naš Gospod Isus Hrist i današnje vreme vodi ovu svoju obnovljenu crkvu preko našeg savremenog proroka, predsjednika Russell Nelsona. Ove i mnoge druge dragocene istine postali su duhovni građevinski blokovi onoga što Bog želi da postanem. I radujem se mnogim novim učenjima koje On želi da primimo dok prolazimo kroz ovaj divan život i težimo znanju, učenju i veri. Znam da je to istina i svedočim o tome u ime Isusa Hrista. Amen.
Ukupljeni će se sada priključiti horu u pevanju himne Praise to the Lord, the Almighty. Posle himne Čuli smo starešino Nilela Andersena iz veća 12-torice apostola. Posle njega će govoriti starešina Takashi Iwada i David Bachomer iz 70-torice. Posle njihovog obraćanja hor će odvevati himnu Isus rođen ponizan.
Ovo je 189. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
Malo pre svog vaskrsenja, Isus je odveden u sudnicu pred Pilata. Ti si car judejski? Prezrivo ju pitao Pilat. Isus je odgovorio, carstvo moje nije od ovog sveta. Dođoh na svet da svedočim istinu. I svaki koji je od istine sluša glas moj. Pilat je cinično upitao, šta je istina? U današnjem svetu pitanje šta je istina može biti bolno kompleksno za svetovni um. Pretraživanje izraza šta je istina nudi na Googlu više od milion odgovora. Imamo više dostupnih informacija u svojim mobilnim telefonima nego u svim knjigama biblioteka od Cigla i Maltera. Živimo u doba prepuno informacija i mišljenja. Primamljivi i zavodljivi glasovi progone nas na svakom koraku. Zarobljeni u zbrci današnjice, nije ni čudo što se većina odaje rečima koji je Protagora pre 2500 godina izgovorio mladom Sokratu. Ono što je istinito za tebe, rekao je, istinito je za tebe. A ono što je istinito za mene, istinito je za mene. Blagosloveni je obnovljen evanđeljem Isusa Hrista. Ponizno izjavljujemo da postoje neke stvari koje su potpuno i apsolutno istinite. Ove večne istine iste su za svakog sina i kćer Božiju. Sveta pisma poučavaju. Istina je znanje onome što jeste i što beše i što će doći. Istina gleda natrag i napred, proširujući perspektivu našeg malog trenutka u vremenu. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Istina nam pokazuje put ka večnom životu i dolazi jedino zahvaljujući našem spasitelju Isusu Hristu. Nema drugog načina. Isus Hrist nas poučava kako da živimo i preko svog pomirenja i vaskrsenja On nudi oproštaj naših greha i besmrtnost iza vela. Ovo je apsolutna istina. Isus Hrist nas poučava da nije važno da li smo bogati ili siromašni, poznati ili nepoznati, prefinjeni ili jednostavni. Umjesto toga, naš smrtnički zadatak je da ojačamo svoju veru u Gospoda Isusa Hrista, biramo dobro umjesto zla i držimo njegove zapovesti, dok slavimo inovacije nauke i medicine. Istine o Bogu uveliko prevazilaze ova otkrića. Kao suprotnost istinama večnosti, uvek je bilo falsifikata koji odvajaju Božju decu od istine. Argumenti protivnika su uvek isti. Čujte ovaj izgovoren pre 2000 godina. Vi ne možete znati ono što ne vidite. Šta god osoba učini, nije zločin. Nije razumno da takvo neko biće kao što je Hrist bude Sin Božji. To što veruješ je besmislena tradicija. Zvuči kao danas, zar ne? Sa obnovom evanđelja, Bog nam je dao način da učimo i saznamo osnovne duhovne istine. Učimo ih iz svetih pisama, ličnih molitvi, svojih iskustava, saveta živih proroka i apostola i zahvaljujući vođstvu Svetog Duha da možemo saznati istinu o svemu. Možemo spoznati Božne tajne dok ih duhovno tražimo. Pavle je rekao, u Bogu što je neko niko ne zna, osim Duha Božjega, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati. Pogledajte ovo umjetničko delo Michaela Murphya. Iz ove perspektive, teško je poverovati da je ovo umjetnička obrada ljudskog oka. Međutim, kada pogledate tačke iz druge perspektive, vidite lepotu umjetničkog dela. Poput toga, mi vidimo Božje duhovne istine kroz perspektivu oka vere. Pavle je rekao, telesni čovjek ne razume šta je od duha Božjeg, jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. Ja nisam znao objekat od Elder Helsa koji nam je sada, ali on nas je divno učio o oku vere. Sveta pisma, naše molitve, lična iskustva, savremeni proroci i dar Svetog Duha omogućavaju nam jasnu duhovnu perspektivu o istini na našem putovanju ovde na zemlji. Pogledajmo proglas o porodici okom vere. Predsednik Gordon B. Hinckley predstavio je proglas Porodica proglas svetu sa ovom izjavom pre 24 godine. Sa toliko sofistike koja se prenosi kao istina, sa toliko obmane u vezi sa standardima i vrednostima, sa toliko mamljenjem da se uklopimo u nemoral sveta, osjetili smo potrebu da vas upozorimo. Proglas počinje. Sva ljudska bića, muškarci i žene, stvorena su po obličju Božjem. Svako je voljeni duhovni sin ili ćerka nebeskih roditelja i kao takav ima božansku prirodu i sudbinu. To su večne istine. Vi i ja nismo slučajnost prirode. Volim ove reči. U predsmrtničkom postojanju duhovni sinovi i čerke poznavali su i poštovali Boga kao svog večnog oca i prihvatili su njegov plan. Živjeli smo pre svog rođenja. Naš lični identitet urezan je u nas zauvek. Na načine koje ne razumemo u potpunosti, naš duhovni rast tamo u presmrtničkom svetu utiče na to ko smo ovde. Prihvatili smo Božji plan. Znali smo da ćemo na zemlji iskusiti teškoće, bol i patnju. Također smo znali da će Spasitelj doći i da ćemo, kako smo dokazali svoju dostojnost, ustati za vaskrsenja, imati slavu nadodatu na glavama našim u veke vekova. Proglas je direktan. Objavljujemo način na koji je smrtnički život stvoren da bi bio božanski ustanovljen. Svedočimo svetinji života i njegovoj važnosti u Božjem večnom planu. Plan našeg oca ohrabruje muža i ženu da donesu decu na svet i obavezuje nas da branimo nerođene. Ako izaberemo ono što prihvatimo u proglasu, zamagljujemo svoj večni pogled, pridajući preveliki značaj svom iskustvu ovde i sada. Razmišljanjem o proglasu okom vere i uz molitvu, bolje razumemo kako su načela predivno povezana, međusobno se podržavajući, otkrivajući plan našeg oca za njegovu decu. Zar zaista treba da budemo iznenađeni kada živi gospodnji proroci proglašavaju njegovu volju, a neki i dalje postavljaju pitanja? Naravno, neki odbacuju glas proroka odmah, ali drugi uz molitvu razmišljaju o svojim iskrenim pitanjima, pitanjima koja će biti rešena sa strpljenjem i okom vere. Da je proglas objavljen u nekom drugom veku, i dalje bi postavila pitanja, samo drugačije od današnjih. Jedna od svrha proroka je da nam pomognu u rešavanju iskrenih pitanja. Pre nego što je postao predsednik crkve, predsednik Russell M. Nelson je rekao: proroci vide unapred, vide prestojeće opasnosti koje je neprijatelj postavio ili će ih tek postaviti na naš put. Proroci također predviđaju veličanstvene mogućnosti i povlastice koje čekaju one koji slušaju sa namerom da poslušaju. Svedočimo o istini i duhovnoj moći ujedinjenog glasa prvog predsjedništva i veća 12-orice. Tokom mog života videli smo dramatične promjene u verovanju sveta o mnogim načelima poučenim u proglasu. U mojim tineđerskim godinama i na početku mog brata mnogi u svetu su se udaljili od gospodnjeg merila koje nazivamo zakon čednosti, da se seksualni odnosi odvijaju samo između muškarca i žene koji su zakonski venčani. U mojim 20. i 30. godinama, kako je abortus postao prihvatljiviji, mnogi su se udaljili od svete zaštite nerođenih. U novim godinama mnogi su se udaljili od Božjeg zakona da je brak sveti zavet između muškarca i žene. Posmatrajući mnoge kako se udaljuju od granica koje je Gospod postavio, podsjeća nas na onaj dan u Kapernaumu kada je Spasitelj proglasio svoje božansko poreklo i, nažalost, mnogi od učenika njegovih odoše. Spasitelj se zatim obratio 12-orici: da nećete i vi otići? Petar je odgovorio: Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života. I mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Boga života. Postoje mnogi mladi i stari koji su odani i verni Evanđelju Isusa Hrista, mada se njihovo lično trenutno iskustvo ne uklapa valjano u proglasu o porodici. Deca čiji su životi uzdrmani razvodom. Mladi, čiji prijatelji ismevaju zakon čednosti. Žene i muškarci koji su duboko povređeni prevarom supružnika. Muževi žene koji ne mogu da imaju decu. Žene i muškarci koji su u braku sa supružnikom koji ne deli njihovu veru u obnovljeno evanđelje. Samci koji iz raznih razloga nisu bili u mogućnosti da sklope brak. Jedan muškarac kojim je prijatelj blizu 20 godina, kome se veoma divim, nije ošenjen zbog istopolne privlačnosti. Ostaje odan svojim hramskim zavetima, proširio svoje kreativne i profesionalne talente i plemenito je služio i u crkvi i u zajednici. Nedavno mi je rekao, mogu da se osjećam sa onima u mojoj situaciji koji odluče da ne drže zakon čednosti u svetu u kome živimo. Ali Hrist od nas traži da ne budemo od ovog sveta. Jasno je da su Božja merila drugačija od svetovnih. Za one koji žele da zadovolje Boga, vera, strpljenje i upornost su sigurno potrebni. Često, zakoni čoveka se često pomeraju izvan granica koje su postavljeni od strane Boga. Moja žena Kathy i ja poznajemo sestru koja nije udata, koja je sada u 40. godinama, koja je profesionalno veoma talentovana i odvažno služi u svom odeljenju. Napisala je. Ona je tako, sanjala sam o danu kada ću biti blagoslovena mužem i decom. Povremeno moje okolnosti mi donose osjećanja zaboravljenosti i usamljenosti. Ali trudim se da usmerim svoju pažnju sa onoga što nemam na ono što imam i kako mogu pomoći drugima. Pomoglo mi je služenje u mojoj daljoj porodici, u mom odeljenju i u hramu. Nisam zaboravljena ni usamljena, jer sam deo veće porodice, kao i svi mi. Neko će reći, ne razumeš moju situaciju. Možda ne razumem, ali svedočim da postoji jedan koji razume. Postoji jedan koji zna naša bremena zbog svoje žrtve u vrtu i na krstu. Dok ga tražite i držite njegove zapovesti, obećavam da će vas blagosloviti i podići bremena koja su preteška da ih sami nosite. Daće nam večne prijatelje i prilike da služite. Što je još važnije, ispunit će vas moćnim duhom Svetog Duha i obasjati vas svojom nebeskim odobravanjem. Nijedna odluka, nijedna mogućnost koja poriče saradništvo Svetog Duha ili blagoslove večnosti nije vredna da se bavimo njome. Znam da Spasitelj živi. Svedočim da je On izvor svake istine koja je zaista važna i da će On ispuniti sve blagoslove koje obeća onima koji drže njegove zapovesti. U ime Isusa Hrista. Amen.
Naš nebeski Otac nas voli. Obezbedio nam je savršen plan da uživamo u njegovim blagoslovima. U ovom životu svi smo pozvani da dođemo Hristu i primimo obnovljeno evanđelje Isusa Hrista krštenjem, primanjem dara Svetog Duha i vernim životom po evanđelju. Našu posvećenost da se krstimo Nefi opisuje kao ulazak na tesan i uzan put i posjeća nas da nastavimo da hrnemo napred sa postojnošću Hristu, gosteći se rečju Hristovom i istrajemo do kraja, da bismo primili sve blagoslove koje nam je Nebeski Otac spremio. Nefi nas dalje podseća da ako se budemo gostili rečima Hristovim, oni će nam reći sve što nam je činiti i da ćemo biti osposobljeni da prevaziđemo raspaljene strele protivnika. Kada sam bio mlad, mislio sam da je gozba naprosto jedan velik obrok sa pirincem pilinđem slušijem i soja sosom. Sad znam da je prava glazba više uživanja u ukusnom obroku. To je ukusstvo radosti, nege, slavlja, deljenja, izražavanja ljubavi prema porodicama i voljenim osobama, izražavanje naše zahvalnosti Bogu i izgradnja odnosa dok uživamo obilno, nevjerovatno ukusnoj hrani. Verujem da kada se gostimo Hristovim rečima, moramo misliti na istu vrstu iskustva. Gošćenje Svetim pismima nije samo čitanje. Trebalo bi da nam donosi pravu radost i izgradi naš odnos sa Spasiteljem. To se jasno počava u Mormonovoj knjizi. Sjetite se i Lehijevog sna, u kom je vidio drvo čiji plod beše poželjen da nekoga usreći. Taj plod predstavlja Božu ljubav, a kada je Lehij probav plod, on beše sladak, slađi od svega što je ikada pre ukusio. Ispuni mu on dušu veoma velikom radošu i to je nešto što je želio da podeli sa svojim porodicom. Kada se gostimo, verovatno ćemo shvatiti da količina ili vrsta hrane koju imamo nije važna tako ako su nam srce ispunjene zahvalnošću. Lehijeva porodica je živjela na sirovom mesu u divljini, ali Nefi je opisao to teško iskušenje, rekavši, i tako veliki behu blagoslovi gospodnji, da ženi naše behu snažne i mogli su da rađaju decu bez gonđanja. Gozba ponekad uključuje isprobavanje i degustaciju. Alma je rekao da je dobro seme zasađeno u našim srcima i dok ga proveravamo, shvatit ćemo da seme postaje izvanredno. Blagoslovi gošćenje rečima Hristovim su moćni i menjaju život. Postoje tri posebna koje bih želio da primeniti u svom životu. Prvo, Hristove reči nam mogu pomoći da uvećamo svoj duhovni kapacitet da primimo okrivenje i da nas bezbedno vode kroz život. Mormon je poučio da Hristove reči imaju veliku težnju da vode narod prema onome što je pravedno i da su moćnije od svega što mač može učiniti. Dok sam tražio Božju mudrost u rešavanju sobstvenih izazova, uvijek sam se, dok sam isprobavao vrednost reči Božje, osjećao nadahnutim i posebnim da donosim mudre odluke i prevaziđem iskušenje i blagoslovim svoj život većom verom u Hrista izbavljanju i ljubavlju prema onima koliko mene. Naš prorok Russell Nelson poučio nas je da u narednim danima neće biti moguće duhovno opstati bez vođstva, usmjeravanja, utešnog i snalnog uticaja Svetog Duha. Potrebno otkrivenje će doći kada isprobamo vrednost reči i ta reč će biti moćnija od bilo čega što bismo mogli pokušati ili zamisliti. Drugo, kada se borimo sa sobstvenim identitetom i nedostatkom samopoštovanja, ugodna reč Božja u Svetim pismima će nam pomoći da znamo ko smo u stvari, ne dati nam snagu veću od sobstvene. Prepoznavanje svog identiteta kao Božjeg deteta bio je jedan od najdražih trenutaka koje sam ikada doživio. U ranim tineđerskim godinama nisam znao ništa o spasiteljivim učenjima. Kada sam prvi put pročitao Novi Zavet, Hristove reči istinski su izlečile moju ranjenu dušu. Shvatio sam da nisam sam i da sam Boži dete. Kada sam prepoznao svoj istinski identitet pred Bogom, shvatio sam svoj beskrajni potencijal kroz Hristovo pomirenje. Enos je također podelio lično iskustvo prosvetljenja koje potiče od razmišljanja o Hristovim rečima. Kar je Enos opustio da reči kojima ga je njegov otac poučio o večnom životu i radosti svetaca duboko se usadiše u njegovo srce. Duša mu ogladne i on kleknu pred tvorcem svojem u snažnoj molitvi. U toj molitvi je upoznao spasitelja, je upoznao da imamo veliku vrednost, da smo voljeni i da nam greške mogu biti oproštene i da smo zaista Boži deca. Treće, Hristovim rečima možemo podići živote drugih. Baš kao što je Enos imao svoje vreme i mesto gde su Hristove reči dodirnule njegovo srce, Gospod će učiniti svoj deo da bi dotakao srca onih sa kojima želimo da delimo evanđelje. Mnogi od nas su se možda obezhrabrili, jer nije usledio željeni rezultat koji smo pokušali da dozovemo nekoga da čuje evanđelje. Bez obzira na ishod, Gospod nas poziva da otvorimo usta i podelimo sa njima evanđeosku poruku. Pre dve godine Gospod je dirnuo srce moje dragi majke, što je pomoglo da odluči da primi obred krštenja. Čekao sam na taj dan skoro 35 godina da bi donela takvu odluku. Mnogi članovi crkve su joj istinski posluživali kao što bi Hristo učinio. Jedne nedelje osjetila da treba da ide u crkvu. Sledila je taj poticaj. Dok je sedela u prvom redu i čekala početak pričasne službe, četvorogodišnji dečak je stao ispred nje i pogledao je. Pozdravila ga je osmehom. Dečak je naglo otišao i vratio se na svoje sedište, koje je bilo na drugoj strani reda u kom je sedela moja majka. Ovaj dečačić je uzio nešto sa svog setišta i doneo majci pesmaricu i vratio se na svoje sedište. Moja majka je primetila da se na svakoj drugoj stolici u kapri nalazila pesmarica. Mogla je lako da uzme jednu sa stolice pored sebe. Međutim, bila je veoma impresionirana dečakovim nevinim postupkom ljubaznosti, koji je naučio u svom domu i u crkvi. Bio je to emotivan trenutak za nju. Imala je snažan utisak da je Bog poziva da dođe i sledi spasitelja. Osjećala je da treba da se krsti. Ovo mali dečak nije tražio priznanje za ono što je učinio, već je jednostavno učinio sve što je mogao da živi po reči Božoj i da voli svog bližnjeg. Njegova dobrota je izazvala važnu promenu srca u mojoj majci. Hristove reči će duboko dodirnuti srca i otvoriti oči onima koje ga još ne vide. Na putu za Emaus, dva učenika su hodala s Isusom. Bili su tužni i nisu shvatili da je spasitelj pobedio smrt. U svojoj žalosti nisu prepoznali da živi Hrist hoda s njima. Iako Hrist kazivaše im šta je za njega u svemu pismu, još uvijek nisu prepoznali kao vrskrslog spasitelja sve dok nisu seli i lomili hleb s njim. Tad su im se oči otvorile. Kada se mi ili naši prijatelji, saradnici i komšije kostimo i lomimo hleb s njim, oči našeg razumevanja će se otvoriti. Kada su učenici u Emausu razmišljali o svom vremenu sa vaskrslim spasiteljem, rekli su da su im srce gorila kad im je otvorio pisma. Tako će biti i sa svima nama. Na kraju svedočim da se gošćenje Hristovim rečima može dogoditi bilo kada i u bilo koje prilici, ako pripremimo svoje srce da ih primimo. Gošćenje Hristovim rečima će doneti otkrivenje koje nas održava u životu, potvrditi naš istinski identitet i vrednost pred Bogom kao njegovog deteta i voditi naše prijatelje ka Hristom i večnom životu. Dopustite mi da završim tako što ću ponoviti Nefijev poziv kada je rekao: stoga morate hrditi napred sa postojnošću u Hristu, imajući savršen odsjaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Stoga bi oditelji hrlili napred, kosteći se rečju Hristovom i strajati do kraja. Gle, ovako govori Otac, imat ćete večni život. U ime Isusa Hrista. Amen.
Earlier this morning my wife's brother
gave her ranije jutro brat od moje žene joj je dala poruku koju je ona pisala svojoj majci prije mnogo godina. Ona poruka je rekla: draga majko, izvinjavam se što nisam podijelila svoje svjedočanstvo danas, ali ja tebe volim, Nancy. Dok smo išli na ručak, ja sam mislila da je to interesantno. Ja sam sjedila i vidjela poruku koji je rekao: predsjedniče Nelson, izvinjavam se što nisam dao svoj govor danas, ali ja tebe volim. I nekako to se nije osjetilo dobro, znači evo me, i ja sam srećan što mogu dodati svoje reči onima koji su danas pričali na zasedanju. Pre mnogo godina putovao sam malim avionom za čijom komandom tablom je bio pilot koji je tek dobio dozvolu za letenje. Na kraju leta dobili smo odobrenje za sletanje. Ali kada smo se skoro približili tlu u pilotskoj kabini, sam čuo alarm koji je pilota upozoravao da se popne. Pilot je pogledao prema iskusnijem kopilotu koji je pokazao prema dole dalje od piste i rekao: sad. Naš avion je brzo skrenuo levo i nadole, vratio se na odgovarajuću visinu, ponovno se namestio za sletanje i sigurno stigao na naše odredište. Kasnije smo saznali da je još jedan avion dobio dozvolu za poletanje. Da smo sledili alarm, skrenili bismo prema avionu koji je leteo prema nama, umjesto da se udaljimo od njega. Ovo iskustvo mi je pružilo dve važne lekcije. Prvo, u kritičnim trenucima naših života čujemo različite glasove koje će pokušati da nam privuku pažnju. A drugo, veoma je važno da slušamo prave glasove. Živimo u svetu u kom se mnogi glasovi takmiče za našu pažnju. Udarne veste, tweetovi, blogovi, podcastovi i uvjerljivi savjeti od Alexa, Sirija i drugih ispunjavaju naše živote, tako da je ponekad teško razumjeti kojim glasovima se može vjerovati. Ponekad u svom životu tražimo vođstvo slučajnih učesnika na internetu, na ove strane, birajući da ne budemo ni hladni ni vrući. I s vremena na vreme radimo ono što nam odgovara ili oslanjamo se na svoju sposobnost razmišljanja. I premda svaki od ovih pristupa može biti koristan, iskustvo pokazuje da se nije uvek može osloniti na njih. Popularno nije uvek najbolje. Ako ste neodlučni između dva mišljenja, nećete se kretati ni u jednom smeru. Praktičnost retko dovodi do nečega što zaista vredi. Usmerenost na jedan glas ili problem možda utječe na našu sposobnost da vidimo. A oslanjanje isključivo na naše vlastito razmišljanje može nas odvesti u hiperintelektualni zamor misli. Ako ne budemo oprezni, pogrešni glasovi nas mogu udaljiti od osnovnih načela evanđelja do mesta gdje će biti teško održavati veru i osjećat ćemo više praznine, gorčine i nezadovoljstva. Dozvolite mi da vam pokažem na šta mislim time što koristim analogiju i dajem primjer iz svetih pisama. Visinu veću od 8000 metara alpinisti obično nazivaju zonom smrti jer na toj visini nema dovoljno kiseonika za život. Postoji duhovni ekvivalent zoni smrti. Ako provodimo previše vremena na mestima gdje nema vere, čak i na izgled dobronamerni glasovi će oduzeti duhovni kiseonik koji nam je toliko potreban. Mormonova knjiga govori o Korihoru, sa kojim se dogodilo nešto slično. Bio je veoma popularan jer njegova učenja ugrađaju umu telesnom. Rekao je da roditelji i proroci poučavaju bezumni predanjima o smišljenju na ograniče slobodu i drže u neznanju. Tvrdio je da ljudima treba dati slobodu da rade sve što žele, jer zapovesti nisu ništa više nego prikladno izmišljena ograničenja. Za njega je vera i pomirenje Isusa Hrista bili posljedica poremećenog uma, rođenog iz vere i biće koje ne može postati jer se ne može vidjeti. Korihor je izazvao toliko zabrinutost da su ga doveli pred vrhovnom sudiju i visokog sveštenika. Tamo se je obratio silno nadmenim rečima, kritikujući vođe i tražeći znak. I primio je znak. Bio je uraden tako da nije mogao da govori. A onda je Korihor shvatio da je prevaren i kad je govorio o dragocenim istinama koje je napustio, počeo je da se žali od uvek znadoh. Korihor je zatom prosio za hranu sve dok ga grupa zoromaca nije izgazila i to na mrtvo. Posljednji stih u njegovoj priči sadrži ovo trezveno razmišljanje. I tako vidimo da đavo neće podupreti decu svoj u posljednji dan, nego ih žurno oblači u pako. Pošto naš nebeski otac želi bolje za nas, omogućava nam da čujemo njegov glas. Najčešće ga čujemo kroz utiske Svetog Duha. Sveti Duh je treći član božanstva. On svedoči o Ocu i Sinu i poslat je da nas nauči svemu i pokazat će nam sve što nam je činiti. Duh govori različitim ljudima na različite načine i može govoriti istoj osobi na različite načine u različitim vremenima. Kao rezultat toga, učenje tih mnogih načina na koje nam on govori je doživotno traganje. Ponekad govori našem umu i srcu tihim, a ipak moćnim glasom koji probada do srži. U drugim prilikama njegovi utisci nam zaukupljaju misli ili utiču na naša osjećanja. U nekim situacijama će izavati toplinu u grudima. Ipak, u drugim prilikama ispunjavanje naše duše radošću prosvjetljuje nam um ili daje mir našim uznemirenim srcima. Možemo pronaći i učuti glas našeg oca na mnogim mjestima. Kad se molimo, proučavamo sveta pisma i kada dođemo u crkvu, upuštamo se i duhovno razgovore i posećujemo hram. Naravno, naći ćemo ga i na konferenciji ovog vikenda. Danas smo prodržavali 15-oricu muškarca ko proroke, vidioce i ukrovitelja. Njihova duhovnost i iskustvo daju im jedinstven pogled na život koji nam je očajnički potreban. Oni znaju što Bog želi da znamo, bilo da je to popularna ili ne. Traženje njegovog glasa na bilo kom od ovih mesta je dobro, ali traženje na mnogima od njih je još bolje. A kad ga čujemo, moramo slijediti primljene smjernice. Apostol Jakov je rekao, budite pak tvorci reći, a ne samo slušači. Predsjednik Monsen je jednom rekao, budni smo, čekamo, slušamo taj mirni, tanki glas. Kada govori, mudri ljudi i žene mu se pokoravaju. Na samom početku svog profesionalnog života, sestra Homer i ja smo morali da prihvatimo promjenu koja se odnosila na službene dužnosti. U tom trenutku nam se to činilo ozbiljnom odlukom. Proučavali smo, postili i molili se, ali odgovor je kasnio. Na kraju smo donijeli odluku i krenuli napred. Tad smo počeli da osjećamo mir i ubrzo smo shvatili da je to bila jedna od najboljih odluka koje smo ikad donijeli. Kao rezultat, shvatili smo da odgovori ponekad kasne. Razlog može biti jer nije pravo vreme, zato što odgovor nije potreban, ili zato što Bog ima poverenje u nas da ćemo sami doneti odluku. Starešine Scott je poučio da treba da budemo zahvalni za takve situacije i daje sljedeće obećanje. Ako živite dostojni, ovaj vaš izbor je u skladu sa spasiteljevim učenjima, a morate da delujete, delujte sa verom. Bog vam neće dopustiti da odete predaleko, a da vam ne pošalje upozorenje o pogrešnom izboru. Dakle, trebamo mi odlučiti među svim tim različitima glasima koje ćemo glas poslušati. Da li slušati nepouzdane glasove koje naš svet podržava ili ćemo raditi onako kako je potrebno da bismo omogućili glas našeg nebeskog Oca da nas vodi u našim odlukama i zaštiti nas od opasnosti. Što maljivo tražimo njegov glas, lakše nam je da ga čujemo. I to nije zato što je njegov glas postao glasniji, nego zato što je naša sposobnost da čujemo uvećana. Spasitelj je obećao da će nam, ako budemo slušali propise njegove i priklanjali uho savjetu njegovim, dati još. Svedočim da je ovo obećanje istino za svakog od nas. Pre godinu dana izgubili smo mog starijeg brata u tragičnoj saobraćajnoj nesreći. Johnovi rane godine bile su pune obećanja i dostignuća, ali kako je stario, bolesno telo i nesarađujući um učinili su mu život veoma teškim. Uprkos činjenici da se u ovom životu nije doselo iscjeljenje, John je ipak držao svoje vere i bio odlučan da istraje čineći najbolje što je mogao. Znam da John nije bio savršen, ali sam se pitao šta mu je davalo tako izdržljivost. Mnogi glasovi su ga vukli na postane ciničan, ali je odlučio da to ne čini. Umjesto toga učinio je sve što je mogao da utvrdi svoj život u evanđelju. Živio je svoj život tako jer je znao da će tamo naći glas svog učitelja. Živio je tako jer je znao da će tamo biti poučavan. Braćo i sestre, u svetu u kome ima toliko glasova koji se takmiče, svedočim da nam je naš nebeski Otac dao priliku da čujemo njegov glas i sledimo ga. Ako smo marljivo, on i njegov sin će nam davati uputstva koje želimo, snagu koja nam je potrebna i sreću koju svi želimo. U ime Isusa Hrista. Amen.
Zahvalni smo svima onima koji su nam se obratili ovog podneva i za divnu muziku koja je izvedena. Podsećamo braću na generalni sastanak sveštenstva koji će početi u konferencijskom centru večeras u 18 časova po letnjem računjenju vremena. Nacionalni prenos muzike i usmene reči emitovat će se sutra ujutru od 9.30 do 110 časova po letnjem računjenju vremena. Odmah potom sledi nedeljno prepodnevno zasedanje konferencije. Naš poslednji govornik na ovom zasedanju biće starišina Jeffrey R. Holland iz veće 12 Torica apostola. Posle njegovog govora hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom Jesus, lover of my soul. Zatim će za ključnu molitvu dati sestra Liza Harkness, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu školice.
Ja sam bio baš dobro dok nisam video one suze. Dok nisam video suze u očima onih mladih ljudi u horu. I oni su posmatrajući iz vode, mimo nestrpljive gomile koja je tražila da ih on krsti, Jovan Krstitelj je u daljini ugledao svog rođaka, Isusa iz Nazareta, koji je odlučno koračao prema njemu sa sličnim zahtevom. Sa dubokim poštovanjem, ali dovoljno glasno da bi oni koji su bili u blizini mogli da čuju. Jovan je skazao divljenje koje nas još uvek pokreće dva milenijuma kasnije. Gle, jagnje Božje. Treba napomenuti da ga ovaj davno prorokovani Isus preteča nije nazvao ni Jehova, ni spasitelj, ni otkupitelj, pa ni san Božji. Sin Božji, što su sve prikladna imena. Ne, Jovan je izabrao prvi i možda najprepoznatljiviji simbol verske tradicije svog naroda. Upotrebio je simbol žrtvenog jagnjeta koji je izvršilo pomirenje za grehe i žalosti, iskušenja i nevolje palog sveta i za sve grešne ljude u njemu. Dozvolite mi da se malo prisjetimo te istorije. Budućnost sa kojom su se Adam i Eva suočili nakon što su izbačeni iz Edenskog vrta bila je katastrofalna. Otvorivši vrata smrtnosti i svetovnom životu za nas, zatvorili su vrata besmrtnosti i večnom životu za sebe. Zbog svesno izabranog prestupa, suočili su sa fizičkom smrću i duhovnim otuđenjem, odvajanjem od Božjeg prisustva zauvek. Šta je trebalo da urade? Da li je postojao izlaz iz ove situacije? Nismo sigurni koliko je njima dvoma bilo dopušteno da se sete uputstava koja su primili dok su još uvek bili u vrtu, ali su se sećali da su redovno prinosili žrtvu Bogu, čisto bezgrešno jagnje, prvorođenog mužjaka i svog stada. Kasnije je anđeo došao da objasni da je ta žrtva prototip prinosa koji će u njihovo ime učiniti spasitelj sveta koji je trebalo da dođe. Ovo je slična žrtvi jedinorođenca očevog, rekao je anđeo. Stoga, pokajaćeš se i prizivaćeš Boga u ime sina zauvek. Srećom, postojao je izlaz i to na gore. Na presmrtničkom savetu na nebu Bog je obećao Adamu i Evi i svima nama da će pomoć doći od njegovog čistog, bezgrešnog prvorođenog sina, jagnjeta Božijeg, koje je zaklano od postanja sveta, kako ga je apostol Jovan kasnije opisao. Žrtvovanjem sopstvenih simboličnih jaganjaca, Adam i njegovo potomstvo su iskazali svoje razumevanje i pomirbene žrtve Isusa, pomazanika, i oslanjali su se na nju. Hram u divljini kasnije postao mesto vršenja tog obreda, a nakon toga hram koji je izgradio Solomon. Nažalost, kao što se često vidi u Starom Zavetu, ovo ritualno žrtvovanje jaganca bez mane, koje je služilo kao simbol iskrenog pokajanja i života ispunjeno verom, nije bilo baš delotvorno. Moralna rešenost koja je trebala da prati te prinose ponekad nije trajala ni toliko da se krv osuši na kamenju. U svakom slučaju, nije trajala dovoljno dugo da bi u prvoj generaciji sprečila bratoubilaštvo u kom Kain ubija svog brata Avelja. Sa takvim vekovnim iskušenjima i nevoljama, nije ni čudo što su anđeli nebeski radosno pevali kada se na kraju rodio Isus, davno obećani Mesija. Zatim je, nakon svoje kratke smrtničke službe, ovaj najčistiji od svih paskalnih ovaca pripremila svoje učenike za svoju smrt, uvodeći pričest gospodnje večere, lični oblik obreda koji je uveden izvan Edena. I dalje je postojalo žrtvovanje, još uvijek je uključivalo žrtvu, ali simbolizmom mnogo dublje, mnogo sadržajnije i ličniji od krvoprolića prvorođenog jagnjata. Posle svog vaskrsenja, Spasitelj je rekao Neficima: i nećete više prinositi prolivanje krvi. Prinećete mi za žrtvu srce skrušeno i duh raskajan. I kogod mi dođe srca skrušenog i duha raskajanog, njega ću krstiti ognjem i svetim duhom. Stoga se pokajte i spasite se. Moja voljeno braćo i sestre, s obzirom na izvanredan novi naglasak na intenzivnije proučavanje Evanđelja kod kuće, neophodno je da se setimo da smo još uvijek pod zapovešću: idi u dom molitve i prinosi pričeste svoje na sveti dan moj. Osim vremena za obimnije evanđeosko proučavanje u domu, naše prilagođeno nedeljno služenje također treba da pojednostavi složenost rasporeda sastanaka tako da se pravilno usredsredimo na pričest gospodnje večeri kao sveti, glavni trenutak našeg nedeljnog bogosluženja. Trebalo bi da zapamtimo na što lični način da je Hrist umro slomljenog srca, preuzimajući potpuno sam na sebe grehe i žalosti čitave ljudske porodice. Budući da smo doprineli tom fatalnom teretu, takav trenutak zahteva naše poštovanje. Stoga nas ohrabruju da dolazimo na naše službe rano i ponizno, prikladno obučeni za učešće u svetom obredu. U današnje vreme izraz nedeljna odeća je skoro izgubio smisao i kao znak poštovanja prema njemu, u čije prisustvo ulazimo, moramo vratiti tradiciju prikladnog oblačenja nedeljom, kada i gde je to moguće. Što se tiče tačnosti, Uvek će se blagonaklono gledati na neznatno kašnjenje onih blagoslovenih majki koje su sa decom, užinom i torbom sa pelenama u veličanstvenoj zbrci. Srećne što su uopšte uspele da dođu. Zatim, postoji oni čije se vo šabatnog jutra neminovno zaglavljuju u blatu. Međutim, vama preporučujemo da periodično kašnjenje još uvijek možemo razumjeti, ali ako se ovaj vo zaglavljuje svake nedelje, molimo vas da ga prodate ili da zakrpite rupu. U tom istom duhu iznosimo apostolsku molbu da smanjite buku u svetilištu naših zgrada. Volimo da razgovaramo jedni sa drugima i treba. To je jedna od čari prisustvovanja u crkvi, ali to ne treba da se odvija u prostorijama koje su posebno posvećene za bogosluženje. Bojim se da su posetioci koji ne pripadaju našoj veri šokirani bučnim nepoštovanjem okruženja čije obeležje treba da budu molitva, otkrivenje i mir. Možda je nebo pomalo šokirano. Na našim pričasnim sastancima će vladati poseban duh ako predsedavajuće vođe budu na podijumu ranije, slušajući uvodnu muziku i sa poštovanjem postavljajući primer koji ćemo svi slediti. Ako se na podijumu čavrlja, ne bi trebalo da nas iznenadi čavrljanje u zajednici. Čestitamo onim biskupstvima koji se odriču najava koje umanjuju duh našeg bogosluženja. Ja, na primjer, ne mogu da zamislim sveštenika kao što je Zaharije, tamo, u drevnom hramu gospodnjem, koji treba da učestvuju u jednoj i jedinoj svešteničkoj privilegiji koja mu se dešava tokom čitavog života. Jednostavno, ne mogu da zamislim kako zastaje kod oltara i podseća nas da se za 6 nedelja održava derbi i da će karte uskoro biti na prodaji. Braćo i sestre, taj čas određenog gospoda najsvetiji je čas u našoj sedmici. Po zapovesti se okupljamo radi univerzalnog obreda koji se prima u crkvi. To je u spomena njega koji je pitao da li može da ga mimoiđe čaša koju je trebalo da popije, da bi nastavio dalje, jer je znao da za naše dobro ne može da ga mimoiđe. Pomoći će ako se setimo da se baš u tom trenutku simbol te čaše polako spušta prema nama. Od ruke 11-godišnjaka. Kada dođe do trenutka da predamo svoj žrtveni dar Gospodu, imamo sobstvene grehe i nedostatke koje treba da razrešimo. Zato smo tamo. Ali mi bismo mogli biti uspešniji u takvom pokajanju ako se setimo slomljenih srca i tužnih duša kojima smo okruženi. Možda ima nekih koji sede blizu nas, koji možda plaču skriveno ili otvoreno tokom cele bogoslužne himne i molitve onih sveštenika. Možemo li tiho da to primetimo i ponudimo mali deo utehe i malu čašu saosećanja za njih ili za uplakanog člana pod velikim teretom koji nije prisutan na bogosluženju i osim nekog spasujućeg postupka od strane nas koji neće biti ovde ni sljedeće nedelje, ili za našu braću i sestre koji uopšte nisu članovi crkve, ali su naše braće i sestre. Nema nedostatka patnje u svetu, u crkvi i izvan crkve. Tako pogledajte i naći ćete nekoga čije su muke preteške da se nose i čije bolno srce neće nikada prestati. Jedan način da ga se uvek setimo bi bio da se pridružimo velikom celitelju u njegovoj službi koja nikada ne prestaje, da olakšamo teret onima koji ga nose i oslobodimo bol od onih koji su uzrujani. Ljubljeni prijatelji, ujedinjujući se svake nedelje širom planete u onom što nadamo se donosi veću svest o Hristovom veličanstvenom daru pomirenja za sav ljudski rod, prinesemo do pričesnog oltara više suza za njegovu žalost i više bola za njegov bol. Zatim, dok razmišljamo, molimo se i obnavljamo zavet, uzimamo od tog svetog trenutka više strpljenja u patnji, više hvale za olakšanje. Za takvo strpljenje i olakšanje, za takvu svetost i nadu, molim se za sve nas u ime onoga koji je prelomio prvi hleb praštanja i izlio sveto vino otkupljenja, samog Isusa Hrista, velikog i milosrednog jagnjeta Božjeg. Amen.
Our dear eternal heavenly Father.
Наш дорогий вечный небесный Отче. Ми ваши дочери и сыновы со захвалностью и обожанием захвалюємо тисе за ову конференцию. Захвалені смо за цветочанство і говори, кої су нам обучили да уживамо твоєї любові, да осечемо твою любов. Захвалені смо да живімо у током ових дана, кади імамо надахнучу і откривені от пророка і апостола, позваних от тебе. Отче, найвіше смо захвалені за помирення Твого Сина Ісуса Христа. І молимо Ти се, да че істини, кої смо навчили данас, да че да користичі ове істини, кої смо навчили данас, да чемо постати Негови прави ученици у ім'я Ісуса Христа. Амен.
This has been a broadcast of the
Ovo je bio prenos 189. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovaj sastanak izvorio je kombinovani hor studenata sa Univerziteta Brigham Young. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.